kalbės tėvas Juanitas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus, kaip įgyti ir išsaugoti viltį.
Susitikimas asmeniškas, asmeninis susitikimas su Jėzumi mane užkabina. Iš informacijos tikėjimas tampa ir performacinis, jis ima keisti mano gyvenimą. Taip kaip įsimylėjėlį perkeičia santykį su mylimu žmogumi. Noriu pacituoti popiežiaus žodžius. Jis sako, kokia šios vilties, kuri kaip viltis yra atpirkimas, išgelbėjimas. Esmi. Pažinti Dievą, tikrąjį Dievą, reiškia įgyti viltį. Taip kaip pažinti žmogų, kurį aš myliu ir su kuriuo susiejų visą savo gyvenimą, reiškia įgyti viltį. Nugyventi gražų ir prasmingą gyvenimą. Tai yra labai graži ir didelė viltis ir tai dar per maža mano širdžiai, kuri trokšta dar didesnės vilties. Mes, kurie visada gyvename laikydamiesi krikščioniškosios Dievo sampratos ir esame prie jos pripratę, vargiai besuvokiame turi iš tikro susitikimo su Dievu kylančią viltį. Mes esame apsipratę, pripratę, taip kaip zakristijonas tiesiog gyvena bažnyčių. Ir jau galiausiai nebe Jėzus ten yra viršininkas, bet zakristijonas. Aš nesakysiu, kurioj bažnyčiu ir kada, ir kurie mieste, bet man iki šiol stovė akise toks zakristijonas, kuris labai lėtai išliauždavo per presbiteriją ir priešais tabernakulį tik kinkteldavo, tikrai kinkteldavo, kiek aš nežinau, 2 centimetrus, tai buvo jo priklaupimas. Ir mes tokie galime pasidaryti mūsų krikščioniškoj kultūroj, pripratę. Dievas yra kaip baldas, antikvarinis, apdulkėjas, mes žinom, kas vertingas, bet jis kitą kartą gali ir maišytis netgi po kojų, tas antikvarinis baldas vardu Dievas. Ir mes nebesuvokiame, koks tai yra turtas šita brangenybė, kurį mes vadiname Dievu. Mes nebesuvokiam to ir mes galim atpažinti tik tai žvelgdami į konvertitų šviežiai atsivertusius, kurie dėl Dievo eina iš proto ir daro beprotiškus dalykus. Arba pažiūrė į misionierių darbo vaisius tose tautose ar gentise, kurios niekada be Jėzų nėra girdėjusios. Mumyse geroji naujiena jau yra geroji seniena. Bet tikrai, aš vėl prisimenu, aš jau senstu, nes pradedu prisiminimais gyventi. Kai dar universitete teko studijuoti ir sykį reikėjo važiuoti iš Kauno geležinkelio stoties į Marijampolę, peronas buvo pilna žmonių. Tai buvo 91-2 metai. Ir ateina toks žmogus ir sako, žmonės, turiu naujieną. Ir visi, bet visi atsigrėžė jį pasižiūrėti. Ir jis sako, Kristus prisikėlė. Ir absoliučiai visi, wow, vėl nusisuko, bet absoliučiai visi. Anokia čia naujiena. Mes esame šitai pripratę. Popiežius apie tai ir kalba. Mes, kurie visada gyvenome laikydamiesi krikščioniškosios Dievo sampratos ir esame prie jos pripratę, vargiai besuvokiame, turi iš tikro susitikimo su Dievu kylančią viltį. Popiežius čia labai gailestingai sako, vargiai besuvokiame. Iš tikrųjų mes nebesuvokiame, kad mūsų viltis kyla iš Dievo, iš gyvojo Dievo, iš susitikimo su Juo. Ir popiežius bando mus pažadinti šito snūduriavimo. Jisai sako, vienos mūsų laikų šventosios pavyzdys galėtų kažkiek padėti suvokti. Jis irgi labai realistiškai žino, kad mums pažadinti tokį komos būseną esantį krikščionį, čia reikia ypatingo elektrošoko. Bet kažkiek galėtų padėti suvokti, ką reiškia realiai pirmą kartą sutikti šį Dievą. Nors trupučiuką. Ir tada vis dėlto, aš galvoju, bet aš pacituosiu šitą istoriją. Šventosios afrikietis Juozapos Bakytos įgimė Darfūre, Sudane, 19 amžiaus antroji pusė. Aš tiesiog skaitau, ką rašo popiežius. 9 metų buvo pagrobta prekiautojų vergais, kruvinai sumušta ir 5 kartus parduota Sudano vergų turguose. galiausiai tapusi vieno generolo motinos ir žmonos verge tarnaitė, kasdien būdavo plakama lygi kraujo. Kasdien lygi kraujo. Nuo to jai visam gyvenimui liko 144 randai. Aš nežinau, jūs galite įsivaizduoti, jūs paimkite Valentino dieną visokių širdutės būna ir pabandykit 144 priklijuoti, jūs matysit, kiek tai yra daug. Visas kūnas padengtas bus. 1882 metais vienas italų prekiautojas nupirko ją italų konsului Kalisto Leniani, dovanėlę, žmogų gyvą, padovanojo konsului, kuris dėl magdistų įsiveržimo, čia ten vietiniai karai buvo tokie, grįžo į Italiją. Po tokių baisių šeimininkų kabutėse, kuriems iki tol priklausė, Bakhita čia Italijoje pagaliau pažino visiškai kitokį šeimininką kabutėse, kurį Venecijos dialektu vadino Paron, būtent gyvąjį dievą, Jėzaus Kristaus dievą. Iki tol jos pažinti šeimininką jie niekindavo, bei su jie blogai elgdavosi ir geriausiu atveju laikydavo naudingą vergę. Geriausiu atveju tai buvo naudinga vergė. Tačiau dabar jie išgirdo, jog egzistuoja visų šeimininkų šeimininkas, visų viešpačių viešpats. Ir kad tas viešpats yra geras, pats gerumas. Ji patyrė, kad tas viešpats pažįsta ir ją, kad ji irgi yra jo sukurta, maža to mylima. Ne tik sukurta, bet ir mylima. Ji irgi buvo mylima šio aukščiausiojo Paron, šito šeimininko, kurio atžvilgiu visi kiti šeimininkai tai yra menki tarnai. Ir buvo pažįstama, mylima ir laukiama. Šis šeimininkas netgi pats buvo prisiemęs nuplaktojo dalę ir dabar laukė jos sėdėdamas tėvo dešinėje. Dabar ji turėjo viltį. Ne tik kuklę viltį surasti netokius žiaurius šeimininkus, kukli vergės viltis turėti netokį žiaurų šeimininką. Bet ir didelę viltį, aš esu tikrai mylima, kad ir kas man nutiktų, esu tos meilės laukiama. Todėl ir mano gyvenimas yra geras. Net va tokios, atrodo, žiauriai nenusisekusias, suknistas gyvenimas, kaip jau sakiau, ar ne? Tikrai, kas yra mūsų gyvenimas palyginus su šitos vergės gyvenimu? Mes gyvename kaip bajorai. Niekas iš mūsų neturėjo tokio gyvenimo, kad kasdien būtume iki kraujų plakami ir šiandien nešiotume 144 randus. Vis dėlto, nepaisant viso to siaubo ir blogio, kurį jinai patyrė, kadangi yra mylima šito gerojo šeimininko, kuris pats gerumas, todėl ir jos gyvenimas yra geras. Taip pažindama viltį, jį pasijuto esanti atpirkta, suvokė esanti nevergi, bet laisvas dievo vaikas. Mes irgi galime jaustis vergai. Daugybės dalykų, priklausomybių, nuomonių, sveikatos, mūsų kūno fizinės būklės. Daugybės dalykų mes galim būti vergai. Mūsų aistrų, mūsų... Taip. Bet jeigu mes priklausome nuo dievo, tai yra vienintelė priklausomybė, kuri mus padaro laisvus. Visos kitos priklausomybės mus padaro vergais. Bet priklausomybė nuo Dievo mus padaro laisvus Dievo vaikus. Jis suprato, ką norėjo pasakyti Paulius, primindamas efeziečiams, kad jie pirmiau pasaulyje buvę be vilties ir be Dievo. Be vilties dėl to, kad be Dievo. Ir paskui buvo pakrikštyta, įstojo į seserų kongregaciją ir galiausiai ne tik, kad buvo zakristijonė tam vienuolyne, bet keliavo po visą Italiją ir liudijo apie tą išlaisvinimą patirtą per susitikimą su Jėzaus Kristaus Dievu. Ir troško tą viltį perteikti kitiems, kuo didesniam būriu. Jei gimusios ir ją atpirkusios vilties, sako popiežius, ji negalėjo pasilikti sau, ta viltis turėjo pasiekti daugelį, turėjo pasiekti visus. Matot, kaip susitikimas su gyvuoju Dievu visiškai perkeitė gyvenimą, kuris kiekvieno normalaus psichiatro, psichologo ir psichoterapeuto akimi žiūrint buvo visiškai sulaužytas ir sudaužytas gyvenimas. Bet susitikimas su gyvuoju Dievu jį visiškai perkeitė. Tai gali kažkiek mums padėti suvokti, mums pripratusiems prie Dievo gerumo ir gailestingumo, nes toks yra Dievo amatas būti geram ir gailestingam. Ir tai mūsų visiškai nebestebina. Bet vis dėlto šito gyvenimo pavyzdys gali kažkiek padėti mums suprasti, kaip susitikimas su Dievu gali perkeisti mūsų gyvenimą. Toliau popiežius žvelgia į Naująjį Testamentą. Naujajame Testamente apreikštąją viltį ir ankstyvosios bažnyčios viltį. Gyvenimo prasmės klausimą, ypač mirties akivaizdoje. Prasmės, kurią suteikia Kristus kaip filosofas ir ganytojas. Filosofas tai yra išminties mokytojas, gyvenimo mokytojas, mokantis išmintingai nugyventi gyvenimą. Ir iš tikrųjų visi tie filosofai, palyginus su Jėzumi, yra šarlatanai. Nes visa tai, ko jie moko, mums nesuteikia tos vilties, kurios trokšta mūsų širdis. Nes visa tai, ką jie moko, yra tik pasaka, tik mitas. O Jėzus ateina pamokyti tos tikrosios išminties, kuri yra ne pasaka ir ne mitas, kur yra tikrasis, amžinasis gyvenimas. Ir paliudija tą tikrąjį amžinąjį gyvenimą. Jėzus paliudija savo gyvybę, savo gyvenimo atidavimu. Popiežius rašo tokį supratimą mirties akivaizdoje, kai gyvenimo prasmės klausimas tampa neišvengiamas, vaizdžiai iliustruojant ankstyvo krikščionybės laikotarpio sarkofagai. Ant senovinių sarkofagų Kristaus pavidalas aiškinamas dviem įvaizdžiais – filosofo ir ganytojo. Ir dabar reikia suprasti, nes filosofija mums tai šiandien labai tokia. Ne? O taip, kaip ir rašo popiežius. Filosofija anuomet paprastai laikyta ne sunki akademinė disciplina. Štai kas mums šiandien filosofija yra. Sunki akademinė disciplina. Kokia yra šiandien? Filosofas veikiau būdavo tas, kuris mokėjo mokyti esminio meno. Meno teisingų būdų būti žmogumi. Meno gyventi ir meno mirti. Žmonės jau seniai buvo supratę, jog daugelis tų, kurie keliaudavo kaip filosofai, kaip gyvenimo mokytojai, matot, gyvenimo mokytojai filosofai, kad daugelis tų filosofų buvo tik šarlatanai, čia paties popiežiaus žodžių, savo žodžiais užsidirbantys pinigus, tačiau neturintys ką pasakyti apie tikrą gyvenimą. Juo labiau trokšta tikro filosofo, galinčio parodyti gyvenimo kelią. Ir trečio amžiaus pabaigoje, Romoje ant vieno vaiko sarkofago Lozoriaus prikelimo iš numirusių kontekste pirmą kartą atsiranda Kristaus kaip tikrojo filosofo. Vienoje rankoje laikančio evangelijoje, kitoje filosofo kelionės lazda pavidalas. Su šia savo filosofo lazda jis nugali mirti. Evangelija moko tiesos, kurios bergžiai ieškojo keliaujantis filosofai. Šiuo vaizdu vėliau ilgai išsilaikiusių sarkofagų mene aiškiai parodoma, ką ir mokyti, ir paprasti žmonės atrasdavo Kristuje. Jis mums sako, kas iš tiesų yra žmogus ir ką jis turėtų daryti, kad tikrai būtų žmogus. Jis rodo mums tolin už mirties nusidriekiantį kelią. Tik tas, kas įstengia tai padaryti, yra tikrasis gyvenimo mokytojas. Tik Jėzus yra tikrasis filosofas, išminties, gyvenimo ir gyvenimo kelio mokytojas. Ir kaip ganytojas. Tikrasis ganytojas tai tas, kuris žino ir taką per mirties slėnį. Nes mūsų pasaulis yra mirties slėnis, mes visi esam pasmerkti mirti. Galime gydytis, galime teptis visokiais kremais ir darytis operacijas ir valgyti visokius papildus ir vis tiek mes numirsime, brangieji. Nuo mirties dar joks gydytojas mūsų neišgydė. Bet yra vienas gydytojas, kuris mus gydo nuo mirties mirtimi. Per mirtį jis mus išgydo iš mirties, kad gyventume tikruoju gyvenimu. Ir tas gydytojas, tas ganytojas yra Jėzus. Jis žino kelią per mirties slėnį, kuris su manimi eina ir mane veda didžiausios vienatvės keliu, kur manęs niekas negali lydėti. Jis pats yra perėjęs šį kelią, nužengęs į mirties karalystę, nugalėjęs mirtį ir sugrįžęs, įdant dabar mus lydėtų, bei teiktų mums tikrumo, jog šį kelią kartu su juo galime įveikti ir mes. Šitą baisiausios vienatvės mirtyje, fizinio kūno, mūsų kūno mirtyje vienatvės kelią, mes galime įveikti su Jėzumi. Bet kad išmoktume numirti su juo, turime pirmiausia išmokti su juo ir gyventi. Jeigu norime mirti iš meilės, turime pirmiausia išmokti gyventi iš meilės. Ir šito meno mokytojas yra tik Jėzus. Ir arba aš juo tikiu ir pasitikiu, ir tada turiu viltį, ir seku paskui jį iki pat mirties ir net anapus mirties, arba aš netikiu. Ar taip mes mirsime, tikime ar netikime. Turime viltį ar neturime jos. Bet mirsime visiškai kitokiu būdu, mirsime visiškai kitaip. Vienu atveju mirsime kaip, cituojant psalmės žodžius, kaip arklys ar mulas neturintis proto, pažodžiui cituoju. Kitu atveju mirsime iš meilės, kaip Jėzus, kaip kilniausias iš visų žmonių. Žinoma, Dievas tapo žmogumi, bet tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir kadangi tikras žmogus, tikrai galime pasakyti, kilniausias iš visų žmonių. Mirsime iš meilės ir tai bus visiškai kita mūsų meilės kokybė. Kaip ir mūsų gyvenimas bus ne iš anksto determinuotas ir nukreiptas į mirtį. Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Pagonių menas gyventi. Bet gyventi iš meilės, gyventi savęs dovana. Taip kaip Jėzus gyveno, kaip daugybė kitų vyrų ir moterų per 2000 metų gyveno ir gyvena kasdien. Apie juos jokie interneto portalai ir televizijos laidos nieko nesako. Bet jie yra. Ir visai šalia mūsų, jų gal mes nepastebim, bet jie yra. Kunigui yra lengviau matyti tą nematomį pasaulį iš. Nes kunigas dalyvauja Kristaus paslaptyje, jis mato kitą žmonių gyvenimo pusę. Ir aš aišku negaliu išdavinėti Jėzaus paslapčių, bet aš galiu vis dėlto pasakyti tiek, kad mes labai dažnai žiauriai apsigauname, laikydami laimingus žmonės laimingais, kai jie iš tikrųjų yra žiauriai nelaimingi, ir laikydami nelaimingus žmonės nelaimingais, kai iš tikrųjų yra nepaprastai laimingi. Daug paradoksų pamatai toj kitoj pusėj, kurią mato tik Jėzus ir kurioje dalyvauja kunigas, kaip jo paslapčių dalininkas. Tai aš tik noriu dar kartą patvirtinti, kad Jėzaus žodžiai neteiskite pagal išorę yra neįtikėtina tiesa, didžiulė tiesa. Neteiskime pagal išorę. Nes nežinome, kas yra žmonių širdyse. Taigi, viskas priklauso nuo to, kaip mes norėsime gyventi. Ar iš anksto pasmerkti duobę, ar tikėdami ir vildamiesi, kad už šitų mirties vartų mūsų laukia tikrasis gyvenimas, kurio šis gyvenimas yra tik preliudas, simfonija bus paskui. Mes galime laikyti, kad preliudas jau yra simfonija pakankama ir po jos nieko daugiau nebėra. Taip. Tai priklauso ir nuo mūsų. Tikime ar netikime, viliamės ar ne. Ir Jėzus yra tas ganytojas, kuris mus palydi, kuris mus saugo, kuris mus maitina, kuris mus gydo, kuris kartu su mumis eina per tą mirties slėnį, moko mus gyventi iš meilės ir mirti iš meilės, kaip tikras filosofas, tikrasis ganytojas. Ir toliau popiežius nagrinėja laiško žydams 11 skyriaus pirmą eilutę. Tikėjimas įrodo mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Laiškas iš tikrųjų reikėtų sakyti hebrajams, nes hebrajai tai yra visų 12 giminių izraelitai palikonis, o žydai yra tik tai judėjų giminės. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Šitaip išverstai lietuvių kalba. O popiežius verčia labai pažodžiui. Ir šitas pažodinis popiežiaus vertimas yra išvertas ir lietuvių kalbą, enciklikos tekste. Tikėjimas yra hipostazė to, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematom. Hipostazė, substancija, esmė to, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematom. Ir toliau popiežius cituoja Tomą Akvinietį, kuris šitą rašto vietą aiškina štaikai. Tikėjimas yra tvari dvasios laikysena, habitus. Dvasios laikysena, kuri yra tvari, patvari, ne efemeriška, neišnykstanti, nuolat išliekanti. Panašiai kaip dorybė. Mano dorybė, pavyzdžiui, susivaldymo dorybė, ar ne? Tai yra tvari mano dvasios laikysena. Ir aš reguliariai susivaldau kokio nors šokoladinio torto akivaizdoje. Ne? Ir šita dvasios laikysena, tikėjimas, tvari dvasios laikysena, būtent ją, ta laikysena, mumise prasideda amžinasis gyvenimas. Ir toji laikysena, kurią manyje prasideda amžinasis gyvenimas, intelektą mano protą paskatina pritarti tam, ko jis nemato. Tad substancijos sąvoka modifikuojama ta prasme, kad per tikėjimą pradmeniškai, galima sakyti embrioniškai, vadinasi substanciškai, jau yra tai, ko viliamės, visas tikras gyvenimas. Ir būtent dėl to, kad jau yra pats dalykas, būsimo dalyko dabartis teikia tikrumo. Tie būsimi dalykai išorinėme pasaulyje dar neregimi, tačiau kaip pradmeniška bei dinamiška tikrovė nešiodami savyje, jau dabar juos galime kažkiek suvokti. Kaip suprasti šitas sudėtingas tekstas? Tikrai sudėtingas. Bet jis padeda labai gerai suvokti šituos laiško hebrajams, šitas eilutė, šituos žodžius. Tai yra, panašiai, kaip mes turime, sakykime, gal aiškiau negu grūda bus gilę, kai turime gilę. Mes turime gilę ir turėdami gilę, mes turime garantija, kad mes galime turėti ir ąžuolą. Jeigu ta gilė bus pateks į tinkamą terpę, bus sudrikinta, patrešta, gaus saulės šilumos, iš šitos gilės tikrai išeis ąžuolas, o ne kokia nors slyva. Tikrai. Tai yra garantija, įrodymas, kai aš turiu gilę, tai yra įrodymas, kad iš jos susidarius atitinkamoms sąlygoms bus ąžuolas. Giliai pati yra įrodymas. Mūsų tikėjimas yra amžinojo gyvenimo gilė sėkla. Mes ją turime. Mes ją turime. Kadangi ją turime, jeigu turime tikėjimą, reiškia turime ir amžinį gyvenimą. Tik tai dar gilės pavidalo, ne ažolo, neišsiskleidusio, neužaugusio. Bet mes ją turime. Ir tada reikia tik tai pasodinti gerą dirvą, palaistyti, kad saulytė pašviestų, pašildytų ir tikrai iš jo išaugs ąžuolas. Ta prasme tikėjimas yra būsimųjų dalykų substancija. Jau embrionas, ar ne? Taip kaip iš embriono tikrai užaugs vaikiukas, o ne kokia nors karvė. Taip ir iš tikėjimo būtinai užaugs amžinasis gyvenimas. Jeigu tik, žinoma, bus sudarytos tos tinkamos sąlygos. Nes iš gilės gali nieko neišaukti, jeigu neidžius kažkur pakabinta ant kabliuko ir neišauks tada ąžuolą, žinoma. Mūsų tikėjimas taip pat turi būti prižiūrimas, laistomas, auginamas, puosėlėmas ir tada tikrai iš jų išauks amžinasis gyvenimas. Tikėjimas yra substancija to, ko viliamės. Ir įrodo tikrovę, kurios nematome. Taip kaip gilė įrodo, kad iš jos bus ąžuolas. Mums akivaizdu, nu ir vaikui aišku, kad iš gilės nebus lyvos, kaip sakiau. Kad iš jos būtinai išauks ąžuolas. Tai yra įrodymas. Tikėjimas yra ne tik asmens tiesimasis arba linkimas į būsimus dalykus. Dabar dar visiškai nesančius. Ne. Tikėjimas, jis pats mums kai ką duoda jau dabar. Jis mums jau dabar duoda kažkiek laukiamos tikrovės. O būtent ši dabartinė tikrovė tampa mums tuo, kas dar nematoma, įrodymu. Ta gilė tampa įrodymu, kad bus ąžuolas. Juo ateitis įtraukiama į dabartį. Todėl nebėra grynas dar ne. Tai yra jau, bet dar ne visai. Jau, bet dar ne visai. Jau dabar mes gyvename amžinojo gyvenimo, bet dar ne visai. Kaip sako Jonas pirmam laiške, jau dabar mes vadinamės Dievo vaikai ir esame, bet dar nepasirodė, kas būsime. Gilė jau dabar yra ąžuolas, bet dar nepilnutinai išsiskleidęs. Embrionas jau dabar yra žmogus, bet dar nepilnai užaugęs. Bet jau dabar yra ta tikrovė. Tokios ateities buvimas keičia dabartį. Dabartis palytima būsimos tikrovės ir taip būsimi dalykai įžengia į dabartinius, o dabartiniai į būsimus. Nėra prarajos tarp dabartinio tikėjimo gyvenimo ir būsimo amžinojo gyvenimo, kai mes būsime palaimingame regėjime, kai regėsime Dievą veidęs į veidą ir būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Ne, yra tęstinumas. Taip kaip yra tęstinumas tarp gilės ir ąžuolo. Gilė ir ąžuolas yra neatsiejamos tos pačios tikrovės vystimosi fazės ir etapai. Taip ir tikėjimas neišvengiamai, jeigu visos sąlygos yra tinkamai sudarytos, vystosi į tą amžinąjį gyvenimą, kuriuo mes viliamės. Ir dėl šitos vilties, dėl tos gilės, kurią jie turėjo savyje, amžino gyvenimo gilės per tikėjimą. Pirmųjų amžių krikščionys buvo pasiruošę paukoti ir nuosavybę, kas mums visiems vis dėlto yra labai brangus dalykas. Galim sakyti, ką tik norit, bet mums tai yra labai brangus dalykas. Kai kas nors iš mūsų atima mobilų telefoną, mes pamatom, koks jis mums buvo brangus dalykas. Arba kai sudaužome mašiną, pamatome, kaip taip mums buvo brangus dalykas. Arba jeigu tektų netekti pastogės, mes matytume, kaip tai yra brangus dalykas. Taip, nereikia išsikalinėti ir vaidinti, kad mes esame labai laisvi nuo turto. Nesam tokie jau laisvi. Tai yra labai brangus dalykas. Ypač krizių laikais. O vis dėlto pirmieji krikščionys ir ne tik jie, daugybė krikščionių po jų buvo pasiryžę dėl tos gilės, dėl to žvirblio rankoj atiduoti ir nuosavybę, ir ne tik nuosavybę, bet ir gyvybę. Ir toji viltis yra amžinasis gyvenimas. Tikėjimas yra vilties substancija, vilties gilė, iš tikėjimo užauga viltis, o viltis yra meilės substancija, iš vilties užauga meilė. Kitaip sakant, paties Dievo gyvenimas, nes Dievas yra meilė. Nuolatinė meilė. Ir toliau popiežius labai įdomiai analizuoja amžinojo gyvenimo sąvoką. Kas tas amžinasis gyvenimas? Pasižiūrės, kaip šitas tikėjimas, kuris yra amžinojo gyvenimo substancija, gilė, ar ne, pažadas, garantuotas pažadas, jeigu tik tai naudosimės juo pagal instrukcijas, ar ne. Popiežius toliau klausia, ar tas krikščioniškas tikėjimas mums šiandien irgi yra mūsų gyvenimą keičianti bei reminti viltis. Kad tai buvo praeitie, tai iš čia akivaizdu. Iš visų šventųjų gyvenimų. Pirmiausiai Jėzaus, apaštalų, mergelės Marijos, Magdalietės, Pranciškaus Asyžiečių, Bernardo, Benedikto, Antano Paduviečio, dykumų Antano, daugybės. Net ir mūsų laikais dar visai šviežiai palaimintosios motinos Teresės, kurią mes visi atsimenam, matę bent kartą per televiziją arba nuotraukose, ar ne? Bet mums šiandien, ar šitas krikščioniškas tikėjimas taip pat gali pakeisti mūsų gyvenimą, taip kaip pakeitė visų šitų žmonių gyvenimą? Čia yra esminis klausimas. Ar man tikėjimas yra tik tai ideologija? Tam tikra pasaulio samprata, pasaulėžiūra, bet kuri neturi jokios įtakos mano gyvenimui. Ar aš tikiu, kad ta pupa gali pradurti dangų, kaip to lietuvių pasakoje? kur augo, augo ir praaugo iki pat dangaus. Ir kad atsakytų į šitą klausimą, popiežius, ar tas tikėjimas yra performacinis, ar tik informacija. Jisai žiūri į krikščioniškas apeigas, į liturgiją. Ir būtent į krikšto apeigas. Jisai primena, kad iki antro Vatikano susirinkimo reformos krikšto pradžia būdavo kunigo klausimas tėvams. Ko prašai bažnyčios? Ir atsakymas būdavo tikėjimo. Toliau kunigas klausdavo, o ką tikėjimas tau duoda, dovanoja? Vėl atsakymas, amžinai gyvenimą. Tikėjimas duoda amžinai gyvenimą. Ir tada iškyla klausimas. Ar tai, ką tikėjimas duoda, taip kaip gilė duoda ąžuolą, tikėjimas duoda amžinai gyvenimą, ar mes norime to amžinojo gyvenimo? Ar norime gyventi amžinai? Ir tas klausimas nėra taip jau lengvai atsakomas. Ir popiežius kelia savo klausimą, sako, galbūt daugelis tikėjimą šiandien atmeta tiesiog dėl to, kad jiems amžino gyvenimo atrodo neverta siekti. Jie trokšta ne amžinojo, bet dabartinio gyvenimo. Su visais jo malonumais ir patogumais. Kuriam tikėjimas amžinuoju gyvenimu veikiau stoja skersai kelio. Nes jeigu aš tikiu amžinai gyvenimą, kad jį pasiekčiau, aš turiu kažko atsisakyti. Iš dabartinio gyvenimo. O aš noriu dabartinio gyvenimo. Ir man visai dzinka, bus nebus tas amžinasis, man reikia dabar alaus išgerti. Gyventi amžinai, be galo, amžinai tai be galo, atrodo veikiau prakeikimas negu dovana. Tiesa, mirti mes visi trokštame, kiek galima atitolinti. Bet gyventi be pabaigos, tai gali būti nuobodu ir galiausiai nebepakeliama. Net ir kasdien geriant alų, atsibosta ir tampa nebepakeliama. Nu gerai, 10, 20, nu 100, nu 200 metų, nu 1000, bet visam žinybę gert vien tik alų. Nu. Suprantat, kaip tai yra nuobodu toks gyvenimas? Tikrai daug žmonių sako, nu ką mes veiksim tam dangui? Nuobodu bus. Ypač jeigu reikės gyventi taip, kaip reikalauja tikėjimas. Nei alaus, nei pasilinksminimo. Ne. Esu ne kartą girdėjęs, geriau tada į pragarą. Tikrai. Žmonių va toks va primityvus supratimas apie anapusinį gyvenimą. Nes dangui reikės amžinai susivaldyti, nes nenusidėti tai reiškia susivaldyti, o daryti, ką nori, reiškia nusidėti, tai jau geriau tada į pragarą, nes ten darysim, ką nori. Va toks medžiaginis pratesimas to primityvaus supratimo apie mūsų gyvenimą, apie nuodėmį ir apie dorybę. Ir kaip tik apie tai, kad gyventi be pabaigos gali būti nuobodu ir galiausiai nepakeliama, pavyzdžiui, teigia bažnyčios tėvas Ambraziejus, sakydamas kalbą per savo iškeliavusio brolio Satyro laidotuvės. Ir cituoja Ambraziejaus žodžius, mirtis nebuvo prigimties dalis, tačiau tapo prigimtimi. Dievas nebuvo įsteigęs mirties nuo pradžių, bet davė kaip vaistą. Dėl nusižengimo pasmerktas kasdieniam darbui ir nepakeliamam liūdesiui, žmogaus gyvenimas tapo varganas. Blogybėms turėjo būti padaryta galas, įdant mirtimi būtų atkurta tai, ko trūko gyvenime. Nemirtingumas būtų daugiau našta negu dovana, jei ne malonė. Atsimenat pradžios knygoj, kai Dievas pastebėjęs, kad Adomas ir Ieva užvalgė to medžio vaisiaus, nuo kurio jis buvo uždraudęs valgyti. Jis pasisako, o dabar išmeskime jį iš rojaus, kad jis neištiestų rankos ir į gyvybės medį, nevalgytų jo vaisiaus ir negyventų amžinai. Ir mums atrodo, koks baisus ir tironiškas tas dievas. Va, galėjo gi mūsų tėvai susiprotėti ir suvalgyti pirmą nuo ano medžio ir paskui nuo šito valgyti. Bet iš tikrųjų tai yra didžiulis dievo gailestingumas, nes jeigu mūsų pirmieji tėvai būtų užvalgę nuo to medžio, tai va tokį suknistą gyvenimą mums būtų reikėję gyventi amžinai. Tai yra baisiausias dalykas. Ir mirtis tada galiausiai yra išvadavimas nuo suknisto gyvenimo. Ir todėl tai yra Dievo gailestingumas. Mirtis iš tiesų yra gailestingumas. Kas yra amžinas gyvenimas. Tai anaip tol nėra mūsų suvokiamo gyvenimo su jo malonumais ir linksmybėmis pratesimas į anapus. Kad yra visiškai kas kita, analogiškai. Kaip Dievo ranka yra visai ne tas pat kaip mūsų ranka. Taip ir amžinasis gyvenimas yra visai ne tas pat kaip dabartinis mūsų daugiau ar mažiau suknistas gyvenimas. Tai yra visiškai kažkas kita. Visiškai kažkas kita.
Kalbėjo tėvas Joanitas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus, kaip įgyti ir išsaugoti viltį.